Qalampirdan gapiramiz. Maktab darsliklari va mashq daftarlarining ijara to'lovlari miqdorlari keskin oshirilishi munosabati bilan keng jamoatchilik ota-onalar tomonidan bildirilgan e'tirozlar yuzasidan prezidentga axborot berildi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Maktab darsliklari bolalarning umumiy o'rta ta'lim olishida favqulodda muhim o'rin tutishini hisobga olib, hamda maktab o'quvchilari va ularning ota-onalarini qonuniy vakillarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida davlat rahbari, Vazirlar Mahkamasi va Xalq ta'limi vazirligiga maktab darsliklari va mashq daftarlarini bepul ijaraga berishni tezkor yo'lga qo'yish yuzasidan topshiriq berdi. Eslatib o'tamiz, 2-sentyabr kuni 2022-2023 o'quv yili maktab darsliklarining ijara narxi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, ta'lim tili o'zbek sinflari uchun darsliklar to'plamlarining ijara narxlari 108% ga oshirildi. Ota-onalar va jamoatchilik orasida norozilikni keltirib chiqargan ushbu masala bo'yicha Xalq ta'limi vazirligi munosabat bildirib, narx oshishini yangi darsliklarning chop etilish xarajatlari, xususan dunyo bozorida qog'oz narxi va qog'ozni O'zbekistonga yetkazib berish bo'yicha transport xarajatlarining keskin oshib ketishi bilan izohlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.